on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Na asante kwa kuchagua kusafiri nasi unapokamilisha siku alasiri hii, unaporejea nyumbani ama ukiwa ndo uko nyumbani ama unajishughulisha na mambo mengine, upo kwenye gari, wapi, daladala, kwenye simu. Karibu ni VOA Express. Jina langu Kenneth Bwire.
Na jina langu ni Sunday Shomari. Msikilizaji, nimekushajaa tena ndani ya hii studio kama vile pishi na mchele. Ikiwa hapa studio ni saa 3:30 za asubuhi mjini Washington DC, hali ya hewa ni kijoto kweli kweli msikilizaji. Lakini vile vile kule Afrika Mashariki saa 10:30, Afrika ya Kati 9:30. Msikilizaji, tuna mengi ya kukupa leo hii, siku ya Alhamisi. Mambo yakiwa yanaendelea, tutaangalia basi kwenye View Express kule Uingereza. Tayari tunaona sherehe zikiendelea za jubilee ya platinum ya malkia wa Uingereza, miaka 70 akiongoza kule. Basi mambo ni mengi, tutaangalia kwa upande huo.
Unajua ametimiza, ana umri kati ya miaka 96 hivi, sio?
Naam,
96, lakini bado malkia
na ana nguvu zake.
Unajua neno malkia, ukiambiwa malkia, yani kila kitu, urembo wake, akili zake zote zimo humo ndani. Naam, fahari ya hali ya juu. Vile unajua kulikuwa na tukio jana ambapo waliokuwa wachumba wawili walifikishwa mahakamani, kila mtu akimshtaki mwingine kwa kuchafuliana majina.
Naam, mtu na mke wake wa zamani, wataliki wawili walipambana kweli kweli kwenye ile kesi ambayo ilindima kwa muda hapa Washington, maeneo ya Virginia kule Fairfax.
Tutakuarifu mengi zaidi msikilizaji, nini ambacho kilitokea na kunaendaje. Vile vile tuna masuala mengine tutaweza kuzungumzia barazani, tukikuuliza wewe namna ambavyo unavyo tumia muda wako na wengine kujadiliana na kuzungumzia afya akili, sio?
Bila shaka, bila kusahau utaangalia Express. Bila muziki hujasukuma gurudumu lake, msikilizaji. Tutakusukumia gurudumu la muziki murwat. Usikose, usikae mbali au usikae mbali na redio yako. Kaa karibu upate vitu vizito, vitu vizuri kutoka hapa VOA Express.
Basi tuanzie huko Uingereza. Malkia umri miaka 96, basi anaadhimisha miaka 70 ya kuwa katika uongozi wa ufalme. Unasikia hizo sauti kwa mbali, ishara kwamba ndio wiki mzima ya kuadhimisha miaka 70 ya Malkia Elizabeth wa pili kutumikia Uingereza. Malkia Elizabeth wa pili, unajua Sande Shomari, aliingia madarakani mwaka 1952. Hukuwepo wala fikira kuhusu hazikuwepo, kwa hivyo ilo usilifikirie zaidi. Na hakuna malkia mwingine wa Uingereza amewahi kufikisha miaka hiyo akiwa anaongoza katika ufalme wa Uingereza. Platinum Jubilee Weekend, weekend hii nzima itakuwa ni shughuli na shughuli juu ya shughuli, yani shughuli kadhaa za umma na katika jamii kusherehekea mafanikio haya. Sherehe zimeanza kwa gwaride maalum la kuadhimisha siku ya kuzaliwa, and trooping the color, ambapo zaidi ya maafisa 1200 ambao ni walinzi wa malkia wanashiriki gwaride hilo, pamoja na mamia ya wanamuziki wa kijeshi ambao wanatumia zaidi ya farasi 250. Na sherehe inafanyika katikati mwa London. Unasikia gwaride linavyoendelea, tusikie kidogo. Na weekend nzima Sunday itakuwa na shughuli za maombi, watu kuendesha farasi, wanamuziki akiwemo Sir Elton John, Alicia Keys kutumbuiza na miongoni mwa wengine. Na haijabainika Sunday iwapo watu watakuwa na fursa ya kumwona Malkia Elizabeth wa pili moja kwa moja kwa sababu ya umri wake, yana na miaka 96, na ujuavyo vile vile hapo kutembea, kusimama kwa muda mrefu inakuwa kuwa ni matatizo. Lakini maafisa wa ngazi ya juu wa ufalme wa Uingereza watakuwepo na wataonekana hadharani weekend nzima na siku kadhaa, wengine wanasema siku zingine za usheju yake, kuadhimisha miaka 70 ya Malkia Elizabeth katika uongozi wa ufalme wa Uingereza.
Ukiangalia pia kwenye msafara ufalme umekaa pale, picha ambazo zikuwa zikionekana kwenye CNN asubuhi hii hapa kwetu, hasa zile ndege za kivita bwile zikipita juu wakati wale
mandhari ya
ngozi mzima umesimama pale juu ukiangalia yale mandhari yalikuwa yanapendeza kweli kweli, na watu wengi wamejitokeza, lakini wengi wakijiuliza Prince Harry yuko wapi?
Kuna mtu anakosekana.
Ehe.
Kunaendaje?
Lakini ndio hivyo, kwenye falme hayupo, itakuwaje? Nini ambacho kifanyike? Lakini ndio hivyo. Mambo yanavyoendelea huko Uingereza.
Alivunja kanuni za ufalme baada ya kumuoa Marekani.
Yeye mwenyewe aliamua kujitoa. Ni mengi yalitokea. Si tu kanuni, lakini mengi yalitokea. Kama unakumbuka alizungumza na Oprah kuhusiana na uhusiano wake na mke wake na fula na ufalme kwa jumla na protokali za ufalme
ambazo zilikuwa kali sana.
Zilikuwa kali, sio mchezo zile protokali. Ukiangalia zina mengi ya kufanya. Lakini akaamua mshoe basi.
Unapoamua kuingia katika familia ya ufalme, kuoleka na kijana katika familia ya ufalme, unajua kanuni zilizopo, ugumu wake, namna ya kuzifata, ukishayavulia yaoge.
Bila shaka huo ndio msemo wa Kiswahili unaokupa busara za nini cha kufanya bila shaka.
Twende.
Sinti nikueleze ya moyoni nikutowe wasiwasi, sikiza kipenzi kwenye sura ya upone, nipembeleze ili nisiwe na wasi, sikiza kisura kwenye sifa ya upone, kwenye mapenzi ya kweli kwangu. Kama shida mami, nasifumilia shida wewe, kama njaa, sote tunashinda. Kama shida, nasifumilia shida wewe, kama njaa, cha tunashinda. Haiwezekani, haiwezekani, nikuache wewe, unanipendeza, ende kwa mwingine.
Kwa mwingine. Hii ni kama kitambulisho cha story yako unayoleta kutuambia. Huyu ni Kasim Muganga. Haiwezekani ni kuache wewe niende kwa mwingine. Lakini maishani tunasema mambo kama hayo baadaye yanakuja yanatokea vitu vingine. Ni kama mwelekezi wa kipindi amechagua hususan kwa yale unayotaka kutuambia. Tuambie.
Bila shaka Kenneth Bwire, yale ambayo tunataka kuwaeleza kwa wetu ni juu ya kesi ambayo imekuwa kilindima katika eneo la Fairfax, Virginia, nje tu ya jiji la hapa Washington DC. Si mbali sana hapa Bwire, unaweza tukaendesha gari hapo dakika 25
kutembea
ukafika. Sasa hii ilikuwa ni kesi ya mcheza filamu maarufu, mcheza filamu wa kike Amber Heard, ambaye pia alikuwa ni mke wa mcheza filamu mwingine maarufu Johnny Depp. Hawa sasa ni wataliki wamekushaachana. Lakini kesi ilikuwa kilindima hapo Virginia. Nini basi kilitokea? Amber Heard amekutwa na hatia ya kumkashifu mtaliki wake huyo mcheza filamu, na kesi hiyo ilindima kwa muda mrefu. Na mengi yamezungumzwa kwenye kesi hiyo, jinsi watu hawa walivyokuwa pamoja, wakawa wanagombana mpaka wakaachana, na kumekuwa na unyanyasaji ukitajwa hasa na huyu mke wa zamani wa Johnny Depp. Lakini pia unaponyanyaswa, hebu toa ushahidi, sio? Akatoa ushahidi wake.
Mahakama.
Johnny Depp naye akatoa ushahidi wake kwamba naye amenyanyaswa na yule mama.
Sijui mbona nacheka.
Sasa yalikuwaje hatujui, lakini nimezungumza hapa na mfuatiliaji wa haya masuala ambaye pia ni mchambuzi Mohamed Matope kutoka Maryland, na kueleza kwa yeye Mohamed alikuwa akifuatilia nini hasa kilikuwa kinazungumzwa.
Ni kwamba naifafanua kidogo, ni kwamba Johnny Depp walioana na Amber Heard, actress Amber Heard, ambao wote wanahusika kwenye hii kesi, na wakaishi mwaka mmoja. Walipoachana ni kwamba Amber Heard akaenda kuandika op-ed kwenye nani, opinion writing kwenye gazeti kubwa hapa Washington Post, ambayo kwamba aliclaim kwamba yeye alikuwa abused kwenye relationship. Na kipindi hicho alichoandika ile op-ed yake ilikuwa 2015, ilikuwa ni kipindi cha kile Me Too movement, ambapo wanawake wengi walikuwa wanajitokeza kwamba wamekuwa wamenyanyaswa na wamezaa kwenye ndoa. Kwa hiyo kutokana na ile upheld ni kwamba Johnny Depp alipoteza income kubwa, alikuwa na movie zake kama Pirates of the Caribbean, alikatiwa mkataba na mikataba mingi alikatiwa.
Sasa kama unavyosikia Johnny Depp amezungumzwa hapa, mikataba yake mingi ilikatika kutokana na madai ya mke wake wa zamani. Lakini mwisho wa siku sasa kesi imekwenda mpaka imefika mahali wazee wa baraza wameona kwamba hatia ipo kwa huyu mama, kwamba kile alichokiandika hakikuwa cha kweli. Kwa hiyo wazee wa mahakama wakaamua kwamba wanampa Johnny Depp alipofidia milioni 15 na huyu mama Amber Heard alipwe dola milioni 2. Sasa basi, kwa upande mwingine haya yameamuliwa. Johnny Depp anaonekana kwa upande fulani yeye ndiyo mshindi kwa sababu amepewa hela nyingi zaidi, sivyo?
Nana analipa.
Analipa huyo mkewe wa zamani.
Nana anamlipa mkewe.
Na mke atajitafutia mwenyewe kwa nini alipwe na mtu? Sio ukitaka kulipa si unalipa bwana. Lakini basi nikataka kujua pengine maamuzi haya yalivyoonekana na kufikia hapo alifikia, yeye Mohamed Motope kwa upande wake anaona yana athari zipi?
Kilichotokea hapa ni kwamba sasa hivi kwenye hii kesi ni kwamba imeonekanika kwamba Amber Heard yeye ndio alikuwa anamharasi bwana, tena sio kutu kwa maneno matusi bali na kumpiga na mpaka amemkata kidole kimoja cha kulia, umeona. Kwa hiyo nadhani kitu hapa kilichobadilisha ni kwamba, maana mara nyingi kwa jinsi hapa tulipo na sheria za nchi na norms na culture, ni kwamba mwanamke anapokuja na malalamiko ya kuwa amekuwa abused ni kwamba atakuwa aminiwe 100%, kwamba asiojiwe wala asiwekewe doubt yoyote. Lakini sasa hii kesi nadhani imefungusha kitu cha kwanza, kwamba hata malalamiko mengine yatakayokuja ambayo wanawake watakuwa analeta kwa wanaume, kwa wanaume zao au boyfriend, kwamba hata watu wataanza kuangalia kwa darubini mbili kwamba je, mtu anasema ukweli na kweli huyu mtu kweli anazo evidence zote za kuhakikisha kwamba anachokisema ni kweli.
Haya. Hayo ndio mambo.
John alipo 15. Amba alipo 2. Amba atamlipa John, right?
Ndio.
Sasa atatoa 2 zile anampatia mke wake.
Atalipa nani tofauti?
Sasa mawakili ndio wanafaidika.
Atalipa mawakili wanafaidika bila shaka, lakini pia John Depp kwa sababu ya kupata angalau ushindi anasema kwamba jina lake limesafishwa, kwamba yeye hakumnyanyasa vile ambavyo alidai mkewe.
Hasara imepatikana.
Haya. Basi msikilizaji, kipindi vya Express Motion DC, twende moja kwa moja kwenye habari za dunia. Maelfu na maelfu ya Uingereza waliwasili katikati ya mji mkuu wa London kuhudhuria sherehe za kihistoria za miaka 70 walimshangilia Malkia Elizabeth alipojitokeza kwenye baraza la kasri ya Buckingham kutoa heshima zake kwa gwaride la kijeshi. Waingereza wengi waliwasili kwa sherehe hizo siku 4, wanachukulia sherehe hizo kama ndio mwanzo wa mwisho wa enzi ndefu ya kiongozi huyo ambaye ndiye mfalme aliyetawala kwa muda mrefu Uingereza. Wengi wa mashabiki wa utawala wa kifalme walianza kusanyika nje ya uwanja wa kasri tangu jana usiku ili kuweza kumshuhudia Malkia akijitokeza na kuona gwaride ikipita katika njia muhimu za jiji la London.
Rais Kais Saied wa Tunisia amesema hii leo Alhamisi kwamba hawezi kutokomeza ulaji rushwa na uvunjaji wa sheria nchini humo bila ya kusafisha kabisa mfumo wa mahakama, baada ya kufukuza mahakimu 57 wanaotuhumiwa kwa ulaji rushwa na mambo mengine yanayohusiana na uhalifu. Saida Mbae amekuwa akinyakua madaraka tangu alipovunja serikali na bunge mwezi Julai mwaka jana. Alitoa amri jana usiku inayomruhusu kuwafukuza majaji bila ya ushauri wa mtu yeyote, kwa kile anachokieleza ni hatua ambazo zinaweza kuhujumu sifa, uhuru au kazi za mahakama.
Mashirika ya huduma za dharura yanayofanya kazi Yemen yamepongeza makubaliano ya kuongeza muda wa kusitisha mapigano yaliyofikiwa na pande zinazozozana nchini humo. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Yemen, Hans Grundberg, anasema kuongeza muda huko kutaanza mara moja na kusema makubaliano hayo yako chini ya masharti yale yale ya mwanzoni. Yemen imewaruka vita tangu mwaka 2014.
Na Umoja wa Mataifa umesema pande zinazozozana nchini Yemen zimekubali katika dakika za mwisho kuongeza muda wa makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa miezi miwili iliyopita. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Yemen, Hans Gransberg, amesema kuongezewa muda utaanza mara moja, na kuongeza kusema makubaliano hayo yako chini ya masharti yale yale ya mwanzoni.
You make me go gaga. Unanimaliza sana. Ninapokuona kwa TV ungejua jinsi gani unaniacha hoi. Uzuri wako ya nini ya kwa mimi umeniteka tena boy. Vipicha vyako IG venye vifilter unapendeza kama doll. When you make crush girly all day. Wanakutambua wengi lakini kwako sikati tamaa. Nipe nafasi kidogo, yani kidogo, nikeleze mi kidogo, vile nimezama.
Express msikilizaji kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC, studio namba 15. Nimeona umeinua hadi karibu miguu yote inuke juu, lakini nimeona mikono tu. Umefurahi kibao kabisa. Mwanamuziki
huyo ni mambo mazito ya masauti hayo msikilizaji, na kitu kake gaga sio mchezo. Hiyo sauti yake kimembeba,
kimembeba sande mpaka karibu asahau microphone iko upande gani. Nimemwona akikimbia mbio kuja sande. Kimekuguza upande gani? Maneno gani ambayo umekufurahisha sana?
Kimekuguza kila upande bana. Bila shaka. Aye. Moja kwa moja tuelekea kwenye barazani. Je, unadhani kuna uelewa kutosha katika jamii kuhusu msongo wa mawazo unapoelekea kujitoa uhai? Sasa basi, wengi wametuma maoni yao, lakini tayari kuna watu kwenye line ya simu hapa. Nimkaribishe msikilizaji kwenye line ya simu. Karibu kwenye Express, jina lako na mahali lipo, na tupe maoni yako. Karibu.
Asante sana. Ebana, kwa majina moja kwa moja unachonga na Mr. Antibi Usiruge Malira, babake na mlokozi Mr. Panga la zamani, makali ni yale yale. Ebana, napiga hii simu kutokea maeneo ya Bukoba, Bugabo, Kagera nchini Tanzania. Ebana, katika barazani leo, ebana, hii mada yetu husika ya msongo wa mawazo. Ebana, walio wengi wanakuwa wanajitoa uhai kwa ajili ya msongo wa mawazo, lakini mimi sioni kama hiyo inakuwa ni solution. Pale unapokuwa na msongo wa mawazo, unaweza ukafanya kitu kimoja na ukafanikiwa au yale yote ambayo yalikuwa kichwani yanakusonga. Kwa mfano, tunaweza tukawa tuna viburudisho mbalimbali. Kwa mfano, unaweza ukawa unampenda msanii fulani. Unajua msanii yoyote yule ni kioo cha jamii. Pale unapokuwa na msongo wa mawazo, unaweza ukaamua tu ukasikiliza nyimbo zake nzuri ambazo zinaweza zikakufurahisha mpaka au kila ambacho kilikuwa kinakuletea msongo wa mawazo. Au unaweza ukampigia simu akaweza kushauri, kama unakuwa na namba yake ya simu, unaweza umpigie simu umueleze ni kitu gani ambacho kinakuletea msongo wa mawazo, na yeye akushauri, alafu umsikilize, alafu zeni baada ya hapo ule msongo wa mawazo unakuwa umepungua kwa kiasi fulani.
Bila shaka ni mawazo mazuri hayo,
lakini kupata
kupambana sema kuwapata hao wasanii kwenye simu inaweza kuwa ni kazi,
ndio tutakuwa kazi. Si ndio Sunday, lakini maoni yake mazuri.
Mazuri ukisikiza nyimbo zao zinaweza kukusaidia uka.
Nyingi hata kama sina msongo wa mawazo, kuna wasanii ambao huwa wanachagua kuwasikiliza, hasa wanaotumwa mafumbo. Tafsiri yake. Unajua mmoja wao
kwa mafumbo. Napenda sana mafumbo.
Unajua?
Niambie nani?
Darasa. Haya. Kwenye mitandao ya Facebook, maoni yako msikilizaji, wanasemaje?
Naanza naye Kapedo Shem kutoka kule nchini Kenya. Anasema msongo wa mawazo umekuwa shida kubwa kwa jamii hapa Kenya, wengi wanajitoa uhai kila siku, na tunaomba serikali iangazie hili jambo kwa kuwaelimisha jamii zaidi.
Zakaria Nyerere anasema yupo Kigori, Butiama, Mara, Tanzania. Anasema hapana, jamii bado haina uelewa wa kutosha juu ya msongo wa mawazo. Nadhani ili kusuluhisha hili, jamii na inastahili kupewa elimu zaidi, kutolewa kwa wingi kupitia vyombo vya habari, tasnia mbalimbali, makongamano mbalimbali, na pia inahitaji jamii waache kuwaza sana na kufikiria mambo ambayo hayana tija kwao. Lakini kuna mengine yakija yamekuja, uwezi epuka ama kukimbia, ni vile utavo keti chini na kukabiliana na mambo unayoyawaza zaidi.
Bila shaka. Naye Mohamed Hamis akiwa kule Zanzibar anasema ni kwa sababu ya kukosa watu wa karibu na sahihi ambao wangeweza kubadili mawazo, na fikra mbaya kwa binadamu. Watu wameamua kujitoa uhai wakiamini kwamba ndio suluhisho la matatizo, huo kisao kwamba wanaacha familia kwenye majonzi makubwa. Bila shaka.
Zuchu anasema sukari, mwanamuziki huyu
jamaa unaipenda, lakini
ametamba, lakini anafanya vitu vizuri na mpangilio wa maneno pamoja na mpangilio wa vyombo kwenye wimbo huu utapenda.
Mimi si hapa tu, mimi pia ni fresa alipokuwa Nigeria. Nimeona kwenye tamasha ya Nigeria kule la siku ya Afrika.
Mtoto naweza.
Alipiga vitu vya mchezo.
Tupate
vitu.
Thibitishwa ila itampoteza. Ikipata ni bala. Nampa aisu kari, nampatia sugar sukari, nampatia sukari, nampatia sugar sukari, nampatia sukari, nampatia sugar sukari, nampatia sukari, nampatia sugar sukari, nampatia. Anja yu njasi fanyi ajisi na mjasi aja yu jana vitanga wisi, yeah. Baba chanja, baba chanja, yeah. Chukua vyote chukua, vitafune ganja ganja, yeah. Chakua maya chakua, ujibusi na karanga, yeah. Tuliza na kitumbua, ila jiadhari na majanga we usije ukaugua, mana ikishuka na matara, asije pata madhara, akaiko sana halogo, ladha yake msala, shira ya Kizanzibar, na misi mdimi wala, akitaka nampa aisu kari, nampatia suga sukari, nampatia suga.
Sande, ni kwambie kumuhusu huyu msanini kwamba amepewa tuzo na YouTube kwa kufikisha watu wanaomfuatilia shughuli zake 1,100. Amesaini na Wasafi Records. Mzanzibar, mzaliwa Zanzibar huyu, kazi zake ziko Dar es Salaam. Akiingia kwenye stage tunamjua kama Zuchu, jina lake ni Zuhura Othman Saud. Sikia mpangilio wa maneno, eh?
Yuko vizuri sana. Na BMJ Mrivi hayuko studio leo hapa, lakini anampenda kweli kweli huyu kijana na muziki wake. Najua saizi ya kila sare zake kule kwenye likizo yake. Basi BMJ, kula sukari baba, tafadhali kuenjoy sukari uko uliko.
Unataka yana ongezewe tena sukari zaidi, sio?
Yeah,
si Zuchu tu ambao ni wimbo ameuleta wa sukari ambao umegonga zaidi, lakini zingine nyingi sana na zinapendeza bana. Express hapa. Twende katika masuala ya
lifestyle, mambo ya maisha ya kijamii. Basi wanasema tuelekea kule nchini Kenya, tukiangalia kwamba kila mara wakati wa kampeni za kisiasa vijana ndio wanakuwa mstari wa mbele kushabikia wanasiasa mbali mbali, lakini mara nyingi pia wanalaumiwa kwa madai ya kuzua vurugu. Sasa hilo basi Bwire limepelekea kuwa na mitazamo tofauti ya kuhudhuria mikutano ya kisiasa inaandaliwa wakati huu Kenya kijiandaa na uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Hebu tusikize vijana hawa.
Siendi kwa campaign kwa sababu niko busy, na kulingana na mimi sijaona kama kuna any candidate mwenye amenifurahisha. Na at the end of the day, voice yangu ama voice ya mtu mwingine, utakuta fairness mimi sijaona.
Kama niko area na inaendelea na joining, lakini si kwamba tunatoka nyumbani na kampeni. Asipangi hata pale nyumbani yeye wanakuja wanafanya campaign na wanatoka nikiwa pale kama niko nyumbani, lakini siwezi toka home niende kiwanja kwa sababu ya campaign.
Mimi huwa naenda kama kama niko na wakati. Saa zingine niko busy kupatikana ni kunga ngumu. Lakini nikienda maybe kama naenda nyumbani alafu nipate kuna campaign pale ndio naweza enda nikasikiza.
Pesa itategemea ni ngapi kulingana na ile yenye kazi yenye nafanya kwa hiyo siku naweza nikaenda nika participate ili kupata hizo hela.
Unajua yategemea na mtu mwenye anavuja. Kuna watu wengine yani wanaona bila campaign maisha haiwezi enda. Kuna watu wengine wanaona siasa ndio kila kitu. Siasa ndio maisha, ni biashara yao. Kuna watu wengine wakati wa siasa kuna pesa kidogo wanapewa. Okay, sometimes ni kweli kuna wengine hawana kazi na kuna wengine wanajitakia kwa pale.
Ni kawaida Kenya. Lazima mtu atoe kitu ndio utakusikiza. Usipotoa kitu hakuna mtu atakusikiza. Vurugu inatokea kama maybe yule mwanasiasa akikuja alafu atukane yule mwingine mwenye ni mpinzani wake. Na maybe hapo kwenye au watu wenye wamekusanyika kuna supporters.
Hapo tuseme ni propaganda tu, kuna watu wenye wanahusika katika kuandaa hizi chocha alafu kisha wanakuja then wana blame. So ni ile kutaka kuharibia mwingine onekane yake kuna vurugu ya mwingine ina vurugu. It's just a game of politics yeah. So watu wana play game ya power.
Kuna wengine hata wako na kazi ni vile tu wanaona kwamba siasa wanaona labda kuna mheshimiwa fulani ametoka Nairobi anakuja Mombasa, so wanaona lazima niende pale nimuone. Unasikia wanawake wengine vijana wanasema Uhuru amekuja, sijaona na Raila namuona kwa TV, wacha aende kumuona. So unaona kuna ule ushabiki, kuna sababu zingine, si kwamba ati lazima ana kazi. Reasons nyingi, si moja peke yake. Kuna wale ambao wana kazi, kuna wale ambao wanataka tu kuona tu wenyewe. Kuna wengine ni ile tu basi wamekaa nyumbani wameona bweka, ameona tu aende pale akaangalie inavyotoka. Na kuna wengine ni kwamba chawa tu wenyewe tu, yani kwamba haezi kaa ninamwasha hata kama sio siasa chochote ataenda.
Tudumishe amani, sisi wote ni mandugu, tupendane, tupige kura na whoever is the lion our king.
Aya, whoever is the lion
our king
atakayekuwa simba mfalme. Maswala gani ambayo yanatamba sana kwenye mitandao ya kijamii kote duniani hasa Afrika Mashariki?
Ni mengi yanatamba na kutamba na kutamba. Nikiangalia kule Tanzania ni vijana hizi timu mbili ambazo zinatamba, unazijua Bwire,
Simba
na Yanga.
Kuna nini?
Wamekaa huko wamekutana wale viongozi. Haji Manara ambaye ni msemaji wa Yanga maarufu ambaye alikuwa Simba, amekutana uso kwa uso na CEO wa Simba Barbara Gonzalez. Huu ni mkutano ambao pia ulikutanisha wengine wadau wengi kwenye uzinduzi unaitwa nani zaidi, ambayo kampeni inahusu mashabiki wa klabu hizo kuchangia mapato ya timu zao kwa mtindo wa kushindana. Mimi natoa hii, wewe unatoa hii, aidha natoa hii, atoe. Kwa hiyo wanachangisha zile fedha. Sasa hawa wawili ndipo walipokutana, ni gumzo mmoja wapo lolote.
Lakini naambiwa timu kubwa inayokuja ni Coastal Union.
Hiyo ni kwa mujibu wako wewe au mujibu wa nani?
Najua unajua, lakini nitakwambia tu.
Bila shaka. Vinginevyo pingine kwa nikiangalia bwana, naona star wa muziki wa Nigeria, unamjua huyu. Aye Ayodeji Ibrahim Baluguno almaarufu Wizkid ametangaza kwamba anaangusha albamu yake mpya itayo More Love Less Ego. Hiyo kitu inasubiriwa kweli kweli. Akiwa ameposti ujumbe kwenye Instagram, anasema kuanzia tarehe 5 mpaka 8 mwezi huu kitu kitaanguka kizito. Kwa hiyo watu wakae mkao wa nini? Mkao wa kula unasubiria kwenye Instagram.
Alikuwa anasema huyo katika lifestyle kuhusu siasa. Huko Kenya anayetamba zaidi ni Kalonzo Musyoka baada ya kutoka Azimio kusema atawania urais. Mara ikatoka taarifa kwamba amezuiliwa hatawania urais. Akasema bado nipo kinyang'anyiro, tena amesema anarudi kumuunga Raila Odinga. Twende swali la leo.
Bila shaka. Swali nasema, je, wazazi wanatathmini vipi malezi ya watoto wao katika ulimwengu huu wa kukua kwa teknolojia? Wewe Bwire ni mzazi, mimi ni mzazi, inakuwaje? Wengi wamezungumza, mambo ni mengi kweli kweli. Nianze na nani basi? Nianze na KC Ahura, yuko Hoima. Unakujua vizuri Bwire uko Hoima. Anasema niko sasa Hoima kule Uganda, anasema nyakati hizi ni mbaya zaidi, wazazi na walezi lazima walinde kizazi cha kesho kwa makini, kwa sababu anasema baadhi ya mitandao ya kijamii sio mizuri hata kidogo, inaleta shida. Bila kumsahau Yusuke John wa Ilangasika, anasema jamani, wazazi wengi kazi zao si ni malezi, wako na kazi, wanaangalia kazi badala ya kuangalia malezi ya watoto. Hiyo ni moja wapo.
Mwingine Mustafa Hassan anasema kwa hakika teknolojia imekuwa mharibifu mkubwa wa maadili na malezi kwa watoto, na hilo ni kazi na lipo wazi.
Naye mwingine Hosea Kangimba akiwa Bukoba anasema inabidi wazazi wawe makini, kwa sababu teknolojia kwa upande mwingine sio nzuri kwa watoto.
Lakini sasa hivi tunaambiwa shuleni lazima mtoto atumie teknolojia, atumie simu, aende na kipatakalishi, kila kitu kinaenda teknolojia. Sasa namna ambavyo utamzuia pia ni kazi nyingine kivyake. Mm-hmm. Tunafunga Express kwa leo, msikilizaji. Asante kwa muda wako kusafiri nasi, kutupa muda wako kusikiliza, na tunashukuru siku zote. Kenneth Bwire la kwangu.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, na kutakia siku njema.
Mwelekezi amekuwa Aida Isa, na msimamizi wa matangazo amekuwa Harrison Kamau.
Wanakutambua wengi, lakini kwako sikati tamaa. Nipe nafasi kidogo, yani kidogo, nijeleze mikito.